Today we're going to focus on Daniel 1 to 6.
Chceme se spolu soustředit během dnešního dne na knihu proroka Daniele na prvních 6 kapitol.
Courageous leadership in a hostile world.
Odvážné vedení v nepřátelském světě.
As you talked about your expectations last night of our time together.
Naslouchal jsem těm vaším očekáváním, která jste vyjádřili včera večer.
A number of you ask about what courage really was, what it really meant to have courage.
A několik z vás si vlastně kladlo otázku, možná klade otázku, co to je odvaha.
And courage, in my view, as we see in the book of Daniel, is valuing your spiritual legacy more than your personal comfort.
Odvaha, tak jak se díváme spolu i do knihy Daniele, pro mě znamená, že si daleko víc vážíme našeho duchovního dědictví než našeho osobního komfortu.
It was for Daniel and his friends a commitment to obey God no matter what the cost.
Daniel a jeho přátelé byli připraveni poslouchat Boha nehledě na to, co je to stálo.
You and I focus on obeying God.
I my se chceme soustředit na to, abychom poslouchali Boha.
Not on having courage.
Ne na to, abychom byli odvážní.
If we obey God, he will give us the courage to be faithful to him.
Protože jestli posloucháme Boha, on nám dá odvahu, abychom mu byli věrní.
And that is what we see in Daniel and his friends.
A to vidíme v životě Daniela a jeho přátelů.
The book of Daniel is one of the jewels of the Old Testament.
Kniha proroka Daniele je jedním ze šperků Starého zákona.
It is one of the areas of the Bible that has been most criticized through the centuries.
V průběhu století je to také jedna z knih, které byly nejvíce kritizovány.
People have suggested that it could not have been written by Daniel in the 6th century BC.
Někteří říkali, že ta kniha nemohla být napsána Danielem 600 let před Kristem.
That it had, or the 5th century actually, it had to be
5. století před Kristem.
It had to be written after or during the time of the Maccabees.
Říkali, že ta kniha musela být napsána někdy v období makabejských.
Because the prophecies are too accurate. They are actually so accurate they had to be written after the fact.
A důvod té kritice byl ten, že říkali, že ta proroctví jsou tak přesná, že musela být napsána až po tom, co k těm událostem došlo.
There have been those who suggested that because there were Persian and Greek words, it had to be written much later.
A protože tam byla perská slova, řecká slova, ta kniha určitě musela být napsána někdy později.
And 150 years ago, they said that the portion that was written in Aramaic had to be written much later because there was no Aramaic language.
Před 150 lety někdo říkal, že oddíly, které jsou napsány v Danielovi v aramejštině, že to muselo být napsáno až někdy potom, protože aramejština tehdy neexistovala.
But as is true in so many areas of the Bible.
Ale tak jak je to pravdou o tolika biblických oddílech,
archaeology has proven that the statements of the scriptures are true and accurate.
Archeologie nám znovu a znovu dokazuje, že biblická prohlášení, biblické skutečnosti jsou přesné a pravdivé.
We have discovered that the Aramaic language was the imperial language of the Assyrian Empire before the time of Daniel.
Teď jsme přišli na to, že aramejština vlastně existovala jako takový říšský jazyk už dávno předtím, než žil Daniel.
And that there were Persian and Greek influences in Babylon during the time of Daniel.
A že v Babylonii byly řecké a perské vlivy.
And that the words used in Daniel's book are words that would only been known to a person who lived during the time that the Bible describes.
A že slova, výrazy, které jsou v knize proroka Daniele, to byla slova, která existovala, byla platná, měla svou validitu právě v té době, kdy Daniel žil.
And particularly as we look at Daniel chapter 5 later this afternoon.
A zvlášť, když se podíváme potom společně později na 5. kapitolu.
We discovered that the Nabonidus chronicles that were just recently discovered in the last century prove the historical accuracy of this book.
Některé ty archeologické nálezy a určitá nějaká kronika, na kterou se teprve nedávno přišlo, která byla odhalena, nám dokazují přesnost Danielova proroctví.
This book is an illustration of the authority and the reliability of God's word.
A tak celá kniha je vlastně takovou jedinečnou ilustrací spolehlivosti a pravdivosti Božího slova.
It gives us perspective not only about Daniel and his friends.
A nabízí nám pohled nejenom na Daniele a jeho přátele,
but of God's future plans for the Gentile nations.
Ale samozřejmě tam čteme i o Božích plánech pro všechny ty pohanské národy.
Revealed in Daniel 2 and 7.
V kapitolách 2 až 7 nacházíme tyto věci.
And as well his plans for the nation of Israel revealed in Daniel 8 through 12.
A potom u Daniele 8 až 12 víme nebo čteme o Božích plánech s Izraelem.
So with that introduction, let's begin to focus on Daniel 1.
A to byl jen takový krátký úvod a nyní se můžeme soustředit na první kapitolu.
God is sovereignly at work in human circumstances.
Bůh pracuje naprosto svrchovaně v lidských životech, okolnostech.
In the book of Deuteronomy, chapter 28.
V páté knize Mojžíšově ve 28. kapitole.
Even before the people of Israel went back into the promised land after their exile or their captivity in Egypt.
Ještě dávno předtím, než se národ izraelský vrátil ze zajetí do zaslíbené země.
He said, if you obey me, I will bless you in this land.
Pán říká, jestli mě budete poslouchat, já vám v té zemi požehnám.
But if you disobey me, you will experience the curses that I describe in this book.
Ale jestli mě nebudete poslouchat, pocítíte na sobě všechna ta prokletí, která zde popisuji.
And if you continue to disobey me, I will send you away from this land.
A jestli mě nebudete i nadále poslouchat, já vás z této země znovu vyženu.
Those warnings were given almost 1,000 years before Daniel and the people of Judah were taken into Babylon.
To bylo před tisíci lety, předtím, než byli národ izraelský uveden do babylonského zajetí.
About 100 years before the time of Daniel.
Asi 100 let.
There was a great king of Judah named Hezekiah.
100 let před Danielem byl král, židovský král Hezekiáš.
He accomplished many great things for his nation.
A on dokázal plno velkých věcí pro svůj národ.
But when he was in his late 30s, God told him that he was going to die.
Když byl ve svých 30. letech, tak Bůh mu zjevil, že zemře.
He delivered that message through the prophet Isaiah.
Pán Bůh to poselství zjevil skrze svého proroka Izajáše.
And Hezekiah wailed and cried out for God to give him longer life.
A Ezechiáš volal k Bohu a prosil ho, aby mu prodloužil život.
And God answered his prayer and gave him 15 more years.
A tak pán odpověděl na jeho modlitby a dal mu dalších 15 let.
But tragically, during those 15 years, Hezekiah did not honor God.
Ale během těch 15 let Bůh Ezechiáš nežil podle Božích příkazů.
When representatives of the Babylonian rulers came to visit Hezekiah.
A tak reprezentanti poselství od Babylona, poslové z Babylona, přišli za tímto králem.
Instead of giving honor and glory to the God who had lengthened his life.
A namísto, aby vzdal poctu a slávu a čest Bohu, který prodloužil jeho život,
Hezekiah takes those Babylonian representatives and he shows them all of his treasure and all the treasure of God's temple.
Ezechiáš ty posly z Babylona bere do svého paláce a ukazuje jim všechno to bohatství, které se nachází v Božím chrámě.
And when his visitors leave in Isaiah 39, the prophet Isaiah comes back and confronts Hezekiah.
A tak když tito poslové potom odcházejí, Izajáš přichází za Ezechiášem a dochází tam ke konfrontaci.
And he tells him that everything that he's shown the Babylonians will be taken away to their kingdom.
A zjevuje mu, že to všechno, co ukázal tehdy těm babylonským poslům, bude od něj vzato a přeneseno do Babylona.
And when we get to Daniel 5, we'll see that they are celebrating with the golden the golden goblets from the temple there in Babylon. This is sort of validated in Daniel chapter 5.
V páté kapitole Daniele potom čteme o tom, jak tam dochází k oslavám a oni oslavují právě za použití toho nádobí zlatých nádob, které byly přivedeny do Babylona.
And in verse 7 of Isaiah chapter 39.
U Izajáše 39 verš 7.
He says some of your descendants, your own flesh and blood.
Čteme o tom, že někteří z těch pozůstalých
who will be born to you will be taken away.
Isaiah
39:7. Just read verse 7.
I některé tvé syny, kteří z tebe vzejdou, které splodíš, vezmou a stanou se kleštěnci v paláci krále babylonského.
Your descendants are going to be taken into captivity as eunuchs for the king of Babylon.
Někteří z těch synů, z nich se stali potom kleštěnci v paláci babylonského krále.
King Hezekiah had an opportunity to repent and to ask God for his mercy.
A tak Hezekiáš, nebo Chizkiáš, jak se píše tady v tom ekumenickém překladu, měl příležitost činit pokání a žádat Boha o milost.
He had the opportunity to show courage in the midst of a crisis situation.
Mohl prokázat odvahu v krizové situaci.
But listen to what he says in verse 8.
Ale ve verši 8. on říká toto. Chizkiáš na to Izajášovi řekl, dobré je slovo Hospodinovo, které jsi mluvil. A dodal, ať je za mých dnů opravdový pokoj.
One of the saddest verses in the whole Bible.
To je jeden z nejsmutnějších veršů v celé Biblii.
I don't care what happens to my great 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 grandchildren.
Jinými slovy, mně je to úplně jedno, co se stane s mými dětmi nebo s mými vnuky. Mně na nich nezáleží.
I don't really value my spiritual legacy.
Já nekladu žádnou hodnotu na to moje duchovní dědictví.
As long as I am comfortable and at peace, I'm fine with that.
Hlavně když já se mám dobře a když žiju v pokoji v této době, v této chvíli.
Five generations later, Daniel and his friends fulfill this prophecy.
A tak o 500 let později Daniel a jeho přátelé vlastně jsou součástí naplnění tohoto proroctví.
They are taken hundreds of miles away from their home.
Stovky kilometrů je vzali z Judy do Babylona.
Separated from their families.
Byli odděleni od svých rodin.
In all likelihood, they were castrated, made eunuchs, so they would not be a threat in the royal courts of the Babylonian king.
A se vší pravděpodobností se z nich stali kleštěnci, tak jak bylo předpověděno.
They would have been about 15 to 18 years old in all likelihood.
Byli někde mezi 15 a 18 lety staří.
Such an experience could have made young men embittered and angry at God.
A když se něco takového stane mladému člověku, to v něm může vyvolat obrovskou hořkost, zahořklost a odpor vůči Bohu.
But Daniel and his friends, unlike Hezekiah from 100 years before.
Ale Daniel a jeho přátelé, ne tak jako Chizkiáš před 500 lety.
Focus not on their painful circumstances.
Oni se nesoustředili na tu svoji bolestivou situaci.
But on the greatness of their God.
Ale soustředili se na svého velikého Boha.
They were chosen, they were selected by the representatives of the Babylonian king.
Oni byli vybráni, aby sloužili babylonskému králi.
Verses 3 and 4 tell us that they were chosen because of their physical and intellectual and social attributes.
My čteme hned ze začátku té knihy, že byli vybráni kvůli svému intelektu a kvůli svému vědění a známosti a moudrosti.
The Babylonian leaders could only look at the outside of their lives.
Ten babylonský král a ti, kteří pro něj pracovali, mohli vidět jenom tu fasádu těch mladých chlapců, jenom jejich vnější vlastně vzhled.
But as God had done centuries before with young King David.
Ale stejně jako kdysi Bůh v životě Davida.
He looked at their heart.
On se díval, Bůh se díval do jejich srdce, na jejich srdce.
And he placed them in a situation where they would have to trust God.
A postavil je do situace, kdy byli přímo nuceni spoléhat na svého Boha.
Where they would model the kind of courage that people need in any generation.
A stali se tak modelem odvahy, kterou potřebujeme v každé naší generaci.
If they desire to have a legacy of spiritual influence for years to come.
A představují pro nás takové určitě dědictví, duchovní dědictví, které, ze kterého můžeme těžit i my dnes.
What can we learn about Daniel and Hananiah and Mishael and Azariah's parents from the way they behaved in the book of Daniel?
Podle toho, jak se ti čtyři mládenci chovají, jak to máme popsáno zde v Danielovi, na co můžeme usuzovat, co se týče jejich rodičů?
Do you remember in Deuteronomy 6 how God instructed people, parents, to nurture their children?
V 6. kapitole 5. knihy Mojžíšovi Bůh dává jasné instrukce rodičům, jak mají vychovávat své děti.
He reminded them that when they sit down and when they rise up and when they walk along the road.
Oni mají vychovávat své děti vlastně neustále, jestli sedí, jestli stojí, jestli jsou někde na cestách.
To impress upon the hearts of the children the truth of God's word.
Mají svým dětem znovu a znovu klást na srdce Boží pravdy.
Verse 20 of that same chapter reminds the parents the importance of responding to their children's questions.
Ve 20. verši té 6. kapitoly 5. Mojžíšovi například čteme o odpovědnosti rodičů, jak mají reagovat na otázky svých dětí.
Though we don't see explicitly from God's word how their parents had equipped them for this time.
Nečteme nikde v Božím slově specificky, jak rodiče připravili tyto čtyři mladíky u Daniele na tuto situaci.
We see their character in a way that gives us confidence that they had thought through what it meant to follow God during their childhood.
Ale z jejich charakteru, z jejich postoje vidíme, že jejich rodiče museli mít velice silný vliv v jejich výchově.
They had asked their parents questions.
Oni určitě kladli svým rodičům otázky.
The uncertainty and the potential political peril for the nation of Judah was obvious to everybody during their childhood.
Nejistota toho judského království v jejich letech byla určitě jasná rodičům i dětem.
It is likely they would have talked about what it would be like to live under the rule of the Babylonians.
Určitě se bavili o tom, jaké by to asi bylo, kdyby museli žít pod nadvládou babylonských.
These were young men who were prepared for the adversity that they faced.
A tak to byli čtyři mladí muži, kteří byli připraveni na to nepřátelství, kterému byli vystaveni.
Many of us have children that God has entrusted to us.
Mnozí z nás máme děti, které nám Bůh svěřil.
And we need to ask the question, are we preparing our children to be godly, courageous people in their generation?
My si musíme klást otázku, jestli připravujeme své děti, případně vnuky, na ty další generační otázky a situace, kterým budou muset čelit.
And one of the most important parts of that whole process is to take their questions seriously.
A jednou důležitou věcí je, abychom otázky mladých lidí brali velice důsledně a věnovali se jim.
And to point them toward the scripture as their source for truth.
A abychom jim ukazovali na Boží slovo, na písmo, jako na zdroj pravdy.
When my kids were small, they would take their Bibles with them when we would go on trips.
Když naše děti byly malé, tak si brali s sebou svoje Bible, když jsme cestovali.
And I would tell them, do not pack your Bible in your luggage. Keep it in your satchel.
A já jsem jim vždycky říkal, nedávej si Bibli do kufru, dej si ji do té tašky, kterou nosíš pořád sebou.
And they would often watch a movie in the van that we had. They would maybe watch one movie.
A oni se někdy v tom našem autě dívali na ta různá DVDčka, na obrazovce.
And then they would get tired of the movies and start asking me questions.
A pak když byli unavení z toho cestování a z těch filmů, které viděli, tak mi začali klást otázky.
And I would tell them to turn to a verse in the Bible that dealt with their question.
A já jsem se jim vždycky snažil poukázat na biblický verš, který se vztahoval k jejich otázkám.
And often they would read that one verse.
A oni potom si přečetli ten verš.
And then they would say, what does it mean, daddy?
A pak se mě ptali, ale tati, co to vlastně znamená?
And I would say, read the verses before and after that verse and see if that helps you understand what it means.
A já jsem jim říkal, přečtěte si ty verše předtím a přečtěte si verše potom, abyste viděli ten kontext, abyste lepší porozuměli tomu, co ten verš říká.
And without them knowing that, I was teaching them to observe what the Bible said.
A tak aniž by si to oni uvědomovali, já jsem je učil, že musí jasně vidět nebo pozorovat, studovat, co Bible říká.
And then ask according to the context, what does this passage really mean?
Že musí studovat i kontext toho verše nebo toho textu, který studují.
And then we would talk about what they should do in their life in light of what that truth said.
A potom jaká je vlastně aplikace toho verše nebo toho slova, které si četli.
You and I have the privilege of teaching our children that God's word is the source of truth.
Je to velká výsada, že můžeme naše děti, případně vnuky vyučovat Božímu slovu, které je zdrojem pravdy.
And that truth will give them the wisdom they need for the situations they face in life.
A že tato pravda je zase zdrojem moudrosti, kterou potřebují k tomu, aby se vypořádali se situacemi, do kterých je Bůh staví.
And when they see us obey God's truth,
a když naše děti nás vidí, že my posloucháme Boha v těch jeho pravdách,
we are encouraging them to be faithful to God themselves.
Tím jim vlastně přinášíme, svým dětem přinášíme povzbuzení k tomu a učíme je tomu, aby oni poslouchali Boha.
Our children do not always do what we say.
Naše děti nedělají nebo neudělají vždycky všecko, co jim řekneme.
They almost always do what we do.
Ale skoro vždycky udělají to, co my děláme.
When we get to heaven, I want to talk to Daniel and Hananiah and Mishael and Azariah's parents.
A tak až se jednou dostaneme do nebes, já se těším na to, že si jednou popovídám s rodiči těchto čtyř mládenců.
And ask them, how did you prepare your sons to be such powerful, godly men in the midst of great distress?
A zeptám se jich, jak jste to vlastně dělali, abyste připravili ty svoje syny na tuto velice nepříjemnou, nepřátelskou situaci, do které se oni potom dostali.
You and I have that same challenge today.
Pro nás je to stejné dnes.
You notice in Daniel chapter 1 that one of the first things that the Babylonians did was change the names of these Jewish boys.
Víte velmi dobře, že čteme o tom v té první kapitole, že jedna z prvních věcí, kterou Babyloniané udělali, je, že změnili jména těch čtyř mládenců.
Daniel means God or Yahweh is judge. Or El is judge. God is judge.
Jméno Daniel znamená Bůh je soudce.
Belteshazzar means may Bel protect his life. And Bel is a word for their gods.
Ale Belčazar, to jméno, které Danielovi potom dali, to znamená v překladu Bál je Bůh.
Hananiah means Yahweh is gracious.
Hananiáš znamená Bůh je milostivý.
And Shadrach means command of Aku, the moon god of the Babylonians.
Shadrach, to jméno ukazuje na boha měsíce u babylonský.
Mishael means who is what God is.
Mishael znamená kdo ví, kdo je Bůh.
And Meshach means who is what Aku is.
Ale Meshach znamená kdo ví, kdo je Aku, to je ten bůh měsíce.
And Azariah means my Yahweh helps.
A to jméno Azariáš znamená Jahve, Bůh je pomoc.
And Abednego means servant of Nebo.
A Abednego znamená sluha Nega.
Another of the Babylonian gods.
To bylo další z babylonských božstev.
They could not control what the Babylonians called them.
Ti mládenci samozřejmě neměli vůbec co mluvit do toho, jaká jména jim Babyloniané dali.
And in verses 4 to 7 they could not control what the Babylonians taught them.
A ve 4. a do 7. verše čteme o tom, že oni vlastně neměli vůbec žádnou kontrolu nad tím, jakému učení potom byli vystaveni v Babyloně.
They were given a curriculum that focused on the Babylonian culture and religion.
Ale byla jim předložena určitá výuka, která měla zajistit, že se přeorientují na babylonskou kulturu a společnost.
They wanted to change their thinking about life.
Babyloniané chtěli změnit jejich myšlení, co se týče života.
When they changed their names, they wanted to undermine their spiritual commitments.
A tak tím, že změnili jejich jména a dali jim babylonskou výuku, chtěli změnit jejich podstatu jejich bytí.
They wanted to alter their ultimate loyalty in life.
Chtěli dosáhnout toho, aby ti čtyři mládenci začali být loajální Babylonu, věrní Babylonu.
It's interesting that Daniel and his friends did not resist the educational experience that they were involved in.
Je jistě pozoruhodné, že ti čtyři mládenci, Daniel a jeho přátelé, se nesnažili nějak tomu všemu vzpírat.
They understood that the more they were able to grasp what was happening in Babylon.
Oni chápali, že to bylo k dobrému, že dostali určitou výuku, kterou Babylon nabízel.
The wiser they would be as they served the God of Abraham, Isaac and Jacob in that new land.
Protože jim to přinášelo nové pohledy a zvyšovalo tu úroveň jejich moudrosti a poznání v jejich službě jejich živému svatému Bohu.
When we learn about the culture, the secular culture that you and I live in.
A taky i my, když se učíme o té sekulární společnosti, ve které všichni žijeme, ve které se pohybujeme.
When we know why people who reject Jesus Christ have those concerns, when we understand their objections.
A když začínáme trochu chápat, proč se lidé staví proti Pánu Ježíši Kristu a proč mají námitky vůči Božímu slovu.
We are able to interact. We're able to ask questions that allow us to have meaningful conversations.
Uschopňuje nás to k tomu, abychom chápali lépe jejich otázky a abychom mohli do jejich života vnášet pravdu.
Our problem isn't that we know too much about the way the world observes and practices and functions in life. We see it all around us.
Většinou nemáme problém s tím, že bychom nerozuměli tomu světu, ve kterém žijeme, protože jsme uprostřed něj.
Our problem is that we have a lack of clarity and confidence in what God's word says and that God can be trusted no matter what our other circumstances may indicate.
Problém je v tom, že my často neznáme dostatečně Boží slovo a nedovedeme pravdy Božího slova aplikovat na tu sekulární situaci, ve které se nacházíme a kterou známe velmi dobře.
Daniel and his friends became experts on Babylonian culture.
Daniel a jeho přátelé se stali takovými odborníky na babylonskou civilizaci.
But instead of undermining their commitment to God, it strengthened that commitment.
Ale namísto, aby to nějak podlomilo jejich důvěru a oddanost Bohu, tak jí to ještě více posílilo.
In verses 8 to 16, we see Daniel and his friends living out their commitment to God.
Ve verších 8 až 16 potom čteme o tom, jak tito mládenci prožívali a vyjadřovali svoji oddanost vůči Bohu.
As they were involved in their school, they were assigned meat and wine to eat as part of the royal household.
My víme, že součástí té jejich převýchovy bylo i to, že měli jíst maso a pít víno, které jim král nabízel.
In all likelihood, the meat would have been slain in ways that were contrary to their Jewish law.
A velmi pravděpodobně to maso, které jim bylo nabízeno, to bylo maso z porážek, které nebyly podle židovských zákonů.
And as part of the royal household, the wine would have been offered to the Babylonian gods as part of their worship.
A to víno ze vší pravděpodobností bylo víno, které zůstalo z obětí, které přinášeli Babyloniané svým božstvům.
And it tells us in verse 8 that Daniel resolved not to violate his commitment to God by participating in that meat and that wine, by taking it as part of his diet.
V tom 8. verši čteme o tom, že Daniel si přece vzal, že se nepoškvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech.
He made up his mind and then he lived out that conviction.
On si přece vzal ve své mysli, ve svém srdci, ale nejenom, že si to přece vzal, on to svoje předsevzetí potom také realizoval.
Verse 9 tells us that the official that was in charge of Daniel and his friends had become favorable toward them.
V tom 9. verši čteme o tom, že ten velitel dvořanů prokázal Danielovi milosrdenství, nějak si ho oblíbil.
Daniel and his friends were some of the very best students he had.
Protože Daniel a jeho přátelé byli asi jedni z nejlepších studentů, které ten člověk měl.
They had not been arrogant or impertinent, as someone mentioned last night.
Mládenci určitě nebyli arrogantní nebo nějak drzí.
But rather they had been humble before God.
Byli to velice pokorní mládenci, a to především pokorní před Bohem.
They had been easy for the official to lead and to manage because they were not resistant to him in other ways.
Nedělali těm svým učitelům a těm, kteří se o ně starali, žádné velké potíže nebo problémy.
And so because he was a man of conviction and consistency, he asked permission not to eat the meat or to drink the wine.
A tak podle toho svého předsevzetí Daniel požádal toho velitele dvořanů, aby nemuseli jíst to maso a víno, které jim bylo předkládáno.
He did not create a disturbance that affected other people.
Nesnažil se to udělat nějakým násilným nebo drzým, arrogantním způsobem.
And so he went and asked this official named Ashpenaz if they could have a different diet.
A tak Daniel velice, velice zdvořile a slušně jde za tím Ašpenázem, velitelem těch dvořanů, a prosí ho, jestli by je mohl omluvit z té diety, kterou jim nabízeli.
A gentle, courteous attitude will often give you greater favor in a particular circumstance.
Vidíme v tom velikou zdvořilost a slušnost a myslím si, že i to nám někdy schází v našem vztahu k nevěřícím lidem.
Ota modeled that when he talked to Mr. Marx there in Paris and in Vienna.
Ota to nějak takhle prožil, když mluvil s panem Marxem v Paříži a ve Vídni.
And though Mr. Marx did not give him permission to visit his mother, he did so in a way he communicated with in a respectful and gentle way.
I když pan Marx tehdy nedal Otovi vízum, aby navštívil svoji matku, tak tam proběhl slušný a velice zdvořilý rozhovor.
Ashpenaz was not only worried for their sake, but worried for his sake.
Ashpenaz se bál především o svoji vlastní kariéru, o svoji vlastní hlavu.
He did not want to be held responsible for them not being as healthy as the rest of the people.
Nechtěl být zodpovědný za to, nebo nést odpovědnost za to, aby ti čtyři mládenci nevypadali tak zdravě jako všichni ti ostatní.
Daniel was absolutely confident that God would bless him.
Daniel byl naprosto přesvědčen o tom, že Bůh jim požehná.
And he convinced the Ashpenaz to give them a brief trial period.
A přesvědčil toho velitele dvořanů, aby jim dal určitý termín na zkoušku.
He says, just let us do it for 10 days.
Říká mu, nech nás 10 dní. Dej nám 10 dní.
And see what our God does.
A uvidíme, co náš Bůh udělá.
And so they agreed and they tested Daniel's proposal for 10 days.
A tak ten velitel s tím souhlasil a dal Danielovi a jeho přátelům 10 dní.
That was long enough for God to work on Daniel and his friends' behalf.
A to bylo dostatečně dlouho na to, aby se Bůh mohl prokázat v životě Daniele a jeho přátel.
But not long enough to threaten Aspenaz's position with the king.
Ale nebylo to příliš dlouho na to, aby se Ašpenáz dostal do problému s králem.
And so they ate a vegetable diet that would allow them to be faithful to God.
A tak jedli pouze zeleninu a to samozřejmě bylo něco, s čím mohli souhlasit.
And as they were obedient to God, God blessed them in their situation.
A tak v té jejich poslušnosti Boha Bůh jim žehná.
Read verses 17 through 20.
Od 17. do 20. verše. A Bůh dal těm čtyřem jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nad to porozumět všem viděním a snům. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nabuchodonozora. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Hananiáš, Míšael a Azariáš. Proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10krát předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království.
They knew who they were. They knew who they belonged to.
Ti chlapci věděli, kdo jsou a komu patří.
See, humility is seeing ourselves like God sees us.
Pokora spočívá v tom, že vidíme sami sebe tak, jak nás vidí Bůh.
As God's child, God knows that you can't do anything without his son.
Jako Boží dítě, my víme velmi dobře, že nemůžeme nic bez Boha učinit.
John 15 says, apart from me you can do nothing.
Pán Ježíš říká, bez mě nemůžete nic učinit.
But he also knows that in Christ you can do all things God wants you to do.
Ale Boží dítě také ví, že v Kristu, skrze Krista, s Kristem můžeme učinit cokoliv on od nás požaduje.
Humility is holding both of those things to be true.
A tak pokora znamená, že věříme oběma těmto věcem.
Apart from God, I can do nothing.
Bez Boha nemůžu udělat nic.
With God's help, I can do everything he wants me to do.
Ale s Boží pomocí mohu udělat všechno nebo cokoliv, čemu mě povolá.
That was the humble spirit of Daniel and his friends.
A to byl ten duch pokory, který tady vidíme u Daniele a jeho přátel.
And with that humility, they excelled in every area.
A tak v tomto duchu pokory oni potom prokázali výjimečnost nebo výtečnost ve všem, co tu prožívali a co učinili.
They were at the top of the class in the school of wise men there in Babylon.
Oni byli nejlepší v té třídě těch, které vychovávali k tomu, aby získali vědění a moudrost v tom babylonském pojetí.
In fact, it says they were 10 times better than all the rest.
Dokonce byli, čteme tady, 10krát lepší než všichni ti ostatní.
This story reminds us that humility is not optional.
Tak nám tu pán připomíná, že pokora to není jenom něco, co máme na vybranou.
Humility is an essential part of courage.
Pokora je neoddělitelnou součástí odvahy.
You and I will either humble ourselves before God.
Buď se před Bohem pokoříme.
And God will delight in exalting us at the right time.
A Bohu to bude dělat potěšení, aby nás vyzdvihl, pozdvihl v ten pravý čas.
But if we choose not to humble ourselves,
ale jestli si zvolíme, že se nepokoříme před Bohem,
what has God promised to do?
Co Bůh slibuje, že udělá?
He will humble us.
On nás pokoří.
Because when we don't humble ourselves, the Bible calls that pride.
Protože ve chvíli, kdy nám schází pokora, slovo Boží nám říká, že se stáváme pyšnými lidmi.
And God will humble the proud.
A Bůh, jak čteme v Božím slově, přivádí k pokoře pyšného člověka.
I've tried to live life both ways.
Já jsem to prožíval v svém životě obojím způsobem.
There have been times when I've humbled myself and God has lifted me up.
Bylo období v mém životě, kdy jsem žil v pokoře před Bohem a Bůh mě vyzdvihl.
And there have been times when I have foolishly thought that I knew better than God.
Ale byla období v mém životě, kdy jsem si bláhově myslel, že to vím lépe než Bůh.
And God has been faithful to humble me.
A Bůh byl věrný v tom, že mě pokořil.
I would strongly recommend the former path of life.
Já vám velice silně doporučuji to první.
God delights in lifting up those who humble him.
Protože Bůh nás chce vyzdvihnout, když jsme před ním pokorní.
Let me just mention three principles that we see in Daniel chapter 1. Leadership principles.
Oblasti vedení, tak jak je nacházíme v té první kapitole.
The severity of God's discipline is directly related to the persistence of our rebellion.
Stupeň Boží kázně je přímo úměrný přetrvávání ve vzpouře.
A thousand years before he says, do not disobey me, do not dishonor me by disregarding my word.
Před tisíc let tady před Danielem Bůh už říká národu izraelskému, budete mě poslouchat, budete mě uctívat.
And then Israel has a thousand years in which they lapse into rebellion and disobedience over and over again.
A v těch tisíci letech potom, jak víme velmi dobře, Izrael znovu a znovu se dostával do postoje vzpoury vůči svému Bohu.
God sends prophets to warn them to return to him, to repent and return to God.
Bůh jim posílal proroky, aby jim připomínali Boží věrnost a zaslíbení, aby je vedli k pokání a k poslušnosti.
And they momentarily return, but then they resort to their wickedness once again.
A jim se to vždycky na chvíli povedlo, ale pak se znovu vraceli ke svým zvrhlostem a k neposlušnosti.
He warns them in Jeremiah 24 and 25, I'm going to send you into captivity for 70 years.
Jeremiáše 24. a 25. kapitola, Bůh jim říká, já vás pošlu do babylonského zajetí 70 let.
And then he uses the disobedience of even good kings like Hezekiah to start a process that leads to the fulfillment of that warning.
A potom si Bůh používá neposlušnosti i těch dobrých králů, aby naplnil to své proroctví a přivedl svůj národ tam, kde ho chtěl mít.
And then the discipline finally comes.
Přichází kázeň.
God disciplines those he loves.
Bůh vede v kázni všechny ty, které miluje.
And the first time you become aware that God is disciplining you is the time to repent and return wholeheartedly to him.
A tak ve chvíli, kdy cítíte, že vás Bůh přivádí do kázně, je to čas, kdy si máte uvědomit, že vás tím vede k pokání, k obrácení, k nové poslušnosti Boha.
The second principle is that God uses painful circumstances to position people for significant impact.
Bůh používá bolestivých zásahů k tomu, aby své lidi postavil do vlivných pozic.
Daniel and his friends did not want to be sent into exile.
Samozřejmě Daniel a jeho přátelé, oni nějak netoužili potom, aby byli posláni do Babylona.
They were faithful to God.
Ale byli to mládenci, kteří byli naprosto věrní, oddaní Bohu.
But they had to experience the consequences that came upon the whole nation.
Ale trpěli vlastně za následky, které Bůh uvedl na celý národ izraelský.
But God used their painful circumstance as a way of giving them an opportunity to put the spotlight on God.
Ale Bůh si použil těch bolestivé situace, do které je postavil k tomu, aby jim ukázal znovu na to, kým on je.
And the way God used them for several generations in Babylon.
A tak Bůh si těchto mládenců použil a jejich vlivu po dobu několika generací v Babylonu.
To the time of Cyrus, as it says at the end of chapter 1.
Až do doby krále Kýra.
God used them to soften the heart of Cyrus so that he actually initiated the return from captivity or exile.
Bůh obměkčil srdce krále Kýra, který vlastně potom začal nebo inicioval návrat Izraele z babylonského zajetí.
We should never ask for painful circumstances.
Nikdy bychom si neměli přát bolestivé prožitky.
But God does not waste our painful circumstances.
Ale Bůh nikdy nenechá ledem nebo nevyužije těch bolestivých situací, do kterých nás staví.
When we respond to difficult, trying situations.
Je velmi důležité, abychom si dali pozor na to, jak reagujeme v těžkých situacích.
In ways that honor God, we put the spotlight on His greatness and His faithfulness.
Ten způsob, jakým reagujeme, musí být takovým způsobem, aby ta naše reakce jasně ukazovala na Boha.
One final leadership principle.
Ten poslední princip nebo poslední zásada.
Godly wisdom in a crisis enlarges spiritual influence.
Zbožná moudrost v krizové situaci navyšuje duchovní vliv.
When you find yourself in a crisis,
když se nacházíte v nějaké krizi,
when you find yourself in a situation where only God's wisdom can help you find the resolution,
když se nacházíte v situaci, kdy jenom Boží moudrost vám může přinést vysvobození,
God is positioning you for greater spiritual influence.
Bůh vás do takové situace uvádí proto, aby vám dal možnost nebo schopnost většího duchovního vlivu.
James 1:5 says if we ask for wisdom, God will give it to us generously and without reproach.
U Jakuba čteme v první kapitole, že když žádáme Boha o moudrost, on nám ji dává bez váhání a velice štědře.
We should never be surprised when we need God's wisdom.
Nikdy bychom neměli být překvapeni tím, že potřebujeme Boží moudrost.
We need it every day.
My ji potřebujeme každý den.
James 1:5 is a prayer that you and I need to pray on a regular basis.
Jakub 1:5 to je modlitba, kterou bychom se měli modlit stále. Prosit Boha o moudrost.
No matter how long we walk with God, we don't have the wisdom we need.
Nehledě na to, jak dlouho chodíme s Pánem, nikdy nemáme dostatek moudrosti.
Only God has the perspective that will allow us to do what he wants us to
do
in any situation.
Jenom Bůh nám může dát pohled, který bude tím jeho pohledem na kteroukoliv z těch situací, ve kterých se nacházíme.
All right, I want you to take 2 minutes.
Nyní bych byl rád, kdybyste si dali tak 2-3 minuty.
And I want you to read the discussion questions and make sure you see what those discussion questions are.
Abyste si přečetli každý pro sebe ty diskuzní otázky, které máte v tom vašem sborníku a které jsou vlastně a takovou tou třetí částí každé té lekce, diskuzní otázky.
At the end of this next session, we will take just a few minutes and discuss some of these things.
A úplně nakonec potom budeme společně nahlas diskutovat o některých těchto věcech. Tak by bylo dobré, abyste se s nimi skutečně seznámili, s těmi otázkami.